Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Nocojšnji mozaik dneva bomo v celoti namenili pokojnemu profesorju, pisatelju, pesniku in prevajalcu, doktorju Andreju Capudru. Slovenski narod in z njim slovenski kristjani se poslavljamo od človeka, ki je pomembno zaznamoval našo kulturno-duhovni prostor v najširšem pomenu besede. To je profesor dr. Andrej Capuder, mojster besede, mislec in vernik, ki se ni obotavljal skleniti rok v molitev. Več o tem Tone Gorjup in Alen Salihovič.
Že pred dnevi smo se spomnili dr. Andreja Capudra, zdaj pa mu posvetimo še nekaj trenutkov. Zanj je bila najpomembnejša duhovna dimenzija človeka, o kateri je na teološkem tečaju leta 1984 med drugim dejal.
Kdo sem, kje sem, odkot prihajam in kam grem? Usodna in večna vprašanja, od katerih brni zgodovina človeškega duha. Lahko bi rekli, da so ta vprašanja že kar zgodovina človeškega duha. Duhovnost se namreč začenja takrat, kadar se človek povzpne ali poglobi prav do teh, ne po naključju imenovanih zadnjih vprašanj. Kadar prične, z drugimi besedami, osmišljati svojo bit oziroma konkretno bitje.
Dr. Andrej Capuder je pripadal generaciji slovenskih intelektualcev, ki so se zavedali prispevka krščanske dediščine v kulturno zakladnico modernega zahoda. Po besedah Luka Lisjaka Gabrielčiča so vanjo spadali številni posamezniki, med drugim tudi Marjan Rožanc ali Taras Kermauner, ki sta se krščanstvu približala šele v zrelih letih. Niso oživljali predvojnega časa, temveč črpali iz prenovljenega katolištva drugega vatikanskega koncila. Krščansko misel, ki so jo odkrivali na novo, pogosto po posredovanju francoskih in nemških avtorjev, ki so navdihnili katoliški aggiornamento, so hoteli opremiti za iskren dialog. Tako Lisjak Gabrielčič. O Andreju Capudru sicer lahko največ povedo njegovi sopotniki in prijatelji. Med njimi nadškof Anton Stres, s katerim se je pogovarjal Alen Salihovič.
Na telefonski zvezi lepo pozdravljamo nadškofa dr. Antona Stresa, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vam in vsem, ki naj jo poslušajo.
Profesor dr. Anton Stres, v kakšnem spominu ohranjate oziroma po čem si boste zapomnili pokojnega dr. Andreja Capudra?
Pokojnega doktorja Andreja Capudra seveda se bom spomnil kot zelo dobrega prijatelja. Spoznala sva se enkrat v Dragi, mislim, da je to bilo leta 1981 na nekem predavanju in od takrat sva bila res tesno povezana. In veliko ur smo preživeli skupaj v zelo zanimivih pogovorih. Tisto, kar me je pri njem vedno očaralo in kar zbujalo spoštovanje, je bila njegova velika načitanost, kot rečemo, ali erudicija, bolj kunštno povedano. To se pravi, ogromno je vedel, ogromno je bral in vse je tudi zelo osvojil. Zato je tudi imel v sebi veliko znanje, tudi svojim poklicnim delom kot profesor francoske književnosti na filozofski fakulteti, pa seveda kot prevajalec zelo pomembnih del. In ta dela ni prevedel samo tako, kot človek prevaja od besede do besede, ampak se je vživel v delo, v misel, v tistega človeka, ki ga je prevajal, postal mu je po duši blizu in zato je so tudi njegovi prevodi po eni strani zelo zvesti, zelo natančni, zelo zanesljivi, nobenih kakšnih približnosti, ampak vse je povedano natančno, tako kot piše v izvirniku. Po drugi strani pa hkrati tudi z izjemno lepoto in ustvarjalnostjo. Pravim, da ni bil prevajalec, ampak je bil poustvarjalec, tako kot včasih rečemo o kakem glasbeniku, da je poustvarjalec, ker daje dušo v svojo glasbeno poustvaritev. Tako so tudi njegovi prevodi, predvsem poustvaritve, kar se še posebej kaže v tistem monumentalnem delu, ki ga je prevedel Božanska komedija od Danteja, velja za eno največjih del svetovne književnosti. Če se prav spomnim, 13.000 ali 14.000 stihov, 10 let je to prevajal vsak dan in je dokončal to delo in velja za edino pravo uspešno prevedeno božansko komedijo v slovenščino. Ampak to niso edini prevodi. Poleg tega nam je posvedoval, da tudi v tistih časih, ko stvari niso bile tako enostavne, še v času komunizma, nekatera zelo znamenita dela iz tistega časa, sodobna, ravno od Pierre Terrierja de Chardena, Pojav človeka, Božje okolje in pa nekega, kot pravi, brata Sørena, to se pravi danskega filozofa Kierkegaarda, ki ga je prevedel še pred kratkim, pred par leti, en na njegovih del in ki je z religioznega vidika zelo lepo in zelo pomembno.
Lahko pa rečemo, da gre pri doktorju Andreju Capudru tudi za velikega domoljuba, predvsem pa velikega praktičnega kristjana.
Vidikov njegovega dela je veliko. Najprej, dobro, je bil profesor, je bil zelo priljubljen predavatelj, ki je bil zelo duhovit, se ga spomni na raznih televizijskih soočenih, se ob njegovem nastopih ni mogel dolgočasiti. Bister, duhovit, iskriv in hkrati, kot sem že prej omenil, zelo podkovan v tisti stvari, o kateri je govoril. Po drugi strani je ne samo prevajal, ampak še posebej tudi sam pisal. Je pesnik, pisatelj, napisal je nekaj romanov, napisal nekaj lepih pesniških zbirk in mislim, da je tista literarna zvrst, ki mu je bila najbolj pisana na kožo, če smem tako reči, ki mu je bila najbolj po duši, to je esej. In njegovi eseji so gotovo nekaj zelo velikega, ker je ravno združeval to dvoje. Bil je mojster besede in po drugi strani je bil globok mislec, ker je pač bral nekatere filozofe, ki so mu bili pri srcu, med njimi še posebej Bergson, en Francoz, in ta seveda mu je bil blizu tudi po svoji usmeritvi. Virn, sicer zelo blizu krščanstvo, čeprav po rodu Jud, celo hotel postati kristjan, pa v tistem času, ko se je nakazovalo preganjanje Judov, ni navedel tega koraka, da ne bi to dorazumel, da se hoče izneveriti svojemu judovskemu poreklu. Se pravi, esejistika je prav gotovo značilno Capudrovo delovanje, delo in mislim, da je tukaj edinstven v slovenskem prostoru, da ni človeka, ki bi lahko združeval to miselno globino in pa kvaliteto, kakovost, lepoto jezika. No in ko ste ravno omenili njegovo domoljubje, seveda se je bil v prvi demokratični slovenski vladi minister za kulturo in se mu je takrat tudi zgodila zelo velika krivica, ko so tisto njegovo znanje rek ora et labora, moli in delaj. To je geslo, ki so ga imeli benediktinski samostani. Zaradi tega gesla so oblikovali evropske narode, ki so se naseljevali tukaj in so dejansko ti benediktinski samostani zibelka evropske kulture. Iz tega gesla moli in delaj je zrasla evropska kultura in ko so potem nekateri to očitali za Capudro, češ da hoče uvajati neko mračnjaštvo, je to seveda samo znamenje, da sploh niso ti ljudje, ki so ga kritizirali, poznali te zgodovine, dejansko to izraz njihove nevednosti, se pa je zaradi tega Andreju Capudru godila velika krivica. No, bil pa je gotovo osebno zelo viren in to po eni strani viren tudi v tem vsakdanjem pomenu besede, ko gremo k maši, ko molimo, po drugi strani pa prav tako se je družil, bi lahko rekli, z najvišjimi in najzahtevnejšimi duhovnimi pisatelji in je v njegovih pesmih izjemno veliko verske in celo mistične vsebine. Se te dni, ko se poslavljamo od njega, prebivam njegove pesmi in moram reči, da sem kar ganjen, ko recimo v njegovi zbirki, v njegovi pesnitvi Pasion ubogih, ki je sploh religiozna pesnitev, berem recimo tole. Zato vedaj, da grem za tabo. V trpljenju tvojem izučen, da popustim človeško rabo in sam postanem tebi plen. Močnejšemu sem šel na vabo, od lepše sanje zanesen, s teboj se večnost mi odpira, tam zaživi, kdor tu umira.
Bil je tudi politik, krščanski demokrat in minister za kulturo v Peterletovi vladi. Slednji je v njem povedal.
Jaz se ga spominjam z veliko hvaležnostjo in s priznanjem za delo, ki ga je opravil. On je vstopil v politiko pravzaprav že s svojim pisanjem, ki ni bilo najbolj všeč takratni oblasti. In je kot prvi minister za kulturo opravil odlično delo in bil tudi eden od prvih ministrov ove vlade, ki je bil precej javno napaden, zlasti ko je v Stični povedal te vsej Evropi in vsemu svetu znane besede ora et labora, moli in delaj. Torej takrat je doživel nerazumen napad za te besede enega od zavetnikov Evrope. Torej, jaz sem mu hvaležen tudi za delo, ki ga je opravil kot diplomat. On imel po svetu, lahko rečemo, mogoče marsikje močnejše ime kot doma, ker če je nekdo prevajalec božanske komedije, potem to govori samo po sebi in je zato dobil tudi priznanje. Jaz sem vesel, da je Andrej Capuder takrat prejel povabilo vlado, pa da je tudi prej bil pripravljen kandidirati za slovenske krščanske demokrate in je tudi uspel, bil je poslanc prve demokratično izvoljene skupščine.
Kaj po vaše, gospod Peterle, najbolj odlikuje doktorja Andreja Capudra?
Jaz bi rekel, njegova jasna misel. On je zelo dober poznal ne samo svet literature, ampak tudi svet filozofije. On je imel izredno široko obzorje in on je bil tudi izredno dober posredovalec misli velikih duhov, kot so bili Teilhard de Chardin, Bergson ali Kierkegaard. Torej, on je bil mož res jasne misli, širokih obzorjev in globokih duhovnih uvidov. Tega ni delil samo svojim študentom, ampak je to njegovo znanje, v katerem je imel odlično sposobnost ukvarjati se z bistvenim, je sprehajalo med druge pri vsaki funkciji, ki jo je opravljal.
Sodelavec Alen Salihovič je k mikrofonu povabil tudi profesorja doktorja Boštjana M. Turka, ki je doktorja Capudra delno nasledil predavalnici filozofske fakultete.
Profesor doktor Boštjan Marko Turk, kakšne spomine ohranjate na profesorja akademika doktorja Andreja Capudra?
Profesor doktor oziroma akademik, ki je bil član tudi te velike Evropske akademije v Salzburgu, je bil človek, kakršnih danes ni veliko. Bil je, bi človek rekel, zamolčani genij slovenskega 20. in začetka 21. stoletja. Človek, ki bi lahko veljal za najboljšega retorika, za najboljšega govornika, imel je neverjetno nadarjenost v tej smeri. Tudi človek, ki je bil doma v vseh velikih humanističnih kulturah starega in novega sveta, od latinske preko romanskih jezikov, in ki je obvladal slovenščino, kakršno v javni rabi redko srečamo. Zato pričajo skoraj že nešteti prevodi, potem njegov romaneskni opus, ki je tudi velik, in skratka človek, ki je bil v resnici doma v jezikih in imel je neverjetno moč tudi ubesedovanja svojih izkušenj. On se je suvereno gibljal tako v svetu esejistike, kot v svetu romanopisja, kot v svetu literarne vede, torej, kot bi rekel preširno, vse mu milo je pelo, kot da mu poje v jeziku maternem.
Bila sta sodelavca, kako ste ga vi osebno videli?
On se mi je dnevni zapisal že kot študentu v drugi polovici 80-ih let oziroma v koncu 80-ih let, ko je imel markanten nastop, bil je izredno suveren v podajanju torej snovi, neverjetno razgledan. Potem me je izbral za asistenta, najine poti so se potem nekoliko ločile, ker on je odšel za veleposlanika v Pariz, potem je bil pa tudi veleposlanik v Rimu, tako da, ampak drugače smo sodelovali, sem se od njega, bi rekel, ogromno naučil. No, tudi pogled na svet, ki ga še danes ohranjam, je v precejšnji meri bil pogojen z, bi rekel, njegovim.
Več o profesorju dr. Andreju Capudru pa na spletni strani Radija Ognjišče.
Kot smo že omenili, so vam posnetki v celoti na voljo na naši spletni strani, kjer boste lahko prisluhnili še, kako je knjižna dela dr. Andreja Capudra, ki so izšla pri Celjski Mohorjevi, predstavila dr. Tanja Ozvatič. Dela, ki so izšla pri Slovenski matici, pa nam je predstavila dr. Ignacija Fridl-Jarc.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. Svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5.30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjisce.si.